Riavana malalum nitumpu mbola wapitumbuna mnarumandakariva neny fahasoavana sy ny fiadanana dia amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny ato amin'ny soratra masina riavana izay akasika afatra amin'ity alahady voalohany amin'izao volana jolay izao dia izay hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Matio. Matio toko fahefatra ny ndiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Matio toko fahefatra ny ndiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ny lohahevitra lehibe banjintsika mandritry n'ity volana jolay ity riavana dia ny hoe ankatoavana ny antson'ny tompo ny finoana. Ankatoavana ny antson'ny tompo ny finoana. Ny filazantsara efatra riavana ao amin'ny fanekenana vaovao dia nanao zava-dehibe ity fitantarana ny antson'ny tompo ny mpianatra efada voalohany ity. Ireo no mpianatry ny tompo voalohany. Izy efada nandeha prala. Teo amin'ny fotoana izay endohaniny asa mpamonjena izay taterahan'ny tompo tetỳ ambany masoandro. Hitantsika izany ao amin'ny Marka toko voalohany ny andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo, Lioka toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo, ary Jaona toko voalohany ny andininy fahadimy ambin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny efapolo. Ireo andiny soratra masiny ireo riavana miampy an'ity Matio toko fahefatra ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ity dia samy tantara daholy ny fihetsoan'i Jesosy Kristy reto mpianany voalohany reto izay nandeha tsiroaroa ary samy mpirala avokoa. Ary manarak'izay samy mpanarato ireo mpianatra ireo, ireo mpianatra voalohany ireo, samy galalianina ireo ary samy miandry ny fiavian'ny Mesia. Ambara amintsika ihany koa fa ny telo amin'ireo mpianatra ireo dia mpianatry Jaona mpanao batisa fa ny anankiray ihany, izany hoe Simona, le atao hoe Simona Petera, izy ihany no tsy mpianatry Jaona fa Zelota kosa, izany hoe lay mpitolona ho amin'ny fahafahany tanindrazana, olona tia tanindrazana izany izy a, azo lazaina hoe nanao politika tamin'izany fotoana izany a, ny amin'izay hoe mba tonga ny tanindrazany ho afaka eo ambany vahoany fanjakana romanina. Mitovy ny fiatraika ny antso teo amin'ireto efada ireto. Ka izao toko sy andininy perikopy eto ambany masontsika izao a dia azo omena lohahevitra hoe fankatoavana filamatra. Fankatoavana filamatra. Fankatoavana filamatra satria nahoana? Hita eto ny hery ny antso sy ny finoana nandraisana izany. Nahoana no hoe fankatoavana filamatra riavana? Zavatra roaloha lehibe no jerentsika ao anatin'izany. Ny voalohany dia ny hoe tsy nisy fepetra ny fankatoavana, ary ny faharoa fanatanterahana avy hatrany no setrin'ny antso izay nataon'i Jesosy. Izay no mahafankatoavana filamatra azy, tsy nisy fepetra ny fankatoavana ary ny fanatanterahana avy hatrany no setrin'ny antso. Dia isika riavana iroso amin'ny fandiniana izany hoe tsy misy fepetra ny fankatoavana izany. Tsy misy fepetra ny fankatoavana raha ity lohahevitra ity tokoa riavana. Ankatoavana ny antson'ny tompo ny finoana dia hita fa mitodika kokoa tsy mijery hoe inona moa no nataon'i Jesosy ary inona ny zava-bitan'ny tompo tamin'io fotoana io, fa mitodika kokoa mitarika ny saina izany lohahevitra izany hijery hamantatra izay nataony izay netefany izany atao hoe antso izany. Izany hoe izay netefan'ny antso izany no resahany eto. Dia ny dikan'izay riavana dia mitoana antsika amantatra tsara hoe inona ny zavatra niseho rehefa niantso ny reto efa da ireto ny tompo. Araka ny voalaza tery aloha dia samy galalianina ireo a, samy mpanarato ireo a, mpiralampiralanina tsona, misy mpianatry Jaona ary misy Zelota. Izay izany ireo olonireo inona no zavatra nisy. Ny zavatra nisy riavana dia izao raha ny votoatin'ny afatra ampitaina amin'ny alalan'ny fankatoavana filamatra Zay nataony izy efa tamena efa tamin'ny rahalahy reto dia izao fakatoavana tsy misy fepetra. Zany fakatoavana tsy misy fepetra zany dia zavatra rolo lehibe no hitantsika ao anatiny. Ny voalohany a dia tsy misy ady hevitra, zany hoe rehefa tsy misy fepetra izy dia tsisy ady hevitra zany, hoe na ahoana na inona na ahoana sisisa, fa avy hatrany dia fanekena no hita, tsy nisy fepetra. Izy efa da reto dia olona nangetaheta sy niandry fatratra ny fihevian'ny Mesia araka ny teny fikasana teo amin'ny Israely hatramin'izay, ary indrindra ao anatin'ny fotoana izay ny zakany hatry ny elo zany atao hoe fanjanana romanina zany. Dia tsaroana tokoa ny teny zay manambara ny amin'ny lay tahaka ny Mosesy sy izay mpanjaka tahaka ny Davida, satria izany indrindra no natao endrika sy filazana ary fitaomana ny olona eritreritra ny amin'ny atao hoe Mesia zany, ka hitondra ny fahafahana tahaka ny fahafahana zay nentin'ny Mosesy avy any Egipta niala tany amin'ny tany nandevozana hiditra ny tany Kanana, tahaka ny fanjakana zay nentin'ny Davida nandresy ny fanjakana lehibe samihafa tao amin'ny tany Kanana, ary natonga n'izany fanjakana izany ho lehibe sady nalaza tokoa. Ireo zany a no tanjona sy filamatra ary teny fikasana nomena ny amin'ny hevian'ny Mesia, ka nieritreretiny reto Israelita ireto fatratra tokoa ary nampangetaheta azy. Niandry n'izany koa izy efatra mirahalahy ireto, araka ny fantatra ao amin'ny tantara samihafa zay milaza ny momban'ny fietsoana azy ireto, dia olona efa nahafantatra an'i Jesosy izy efatra mirahalahy ireto. Ny tantara milaza an'izany dia Jaona toko voalohany ny andininy fa 5:30 ka hatramin'ny 8:40. Ao amin'io riavana fietsoana an'ireto olona ireto dia hita fa rehefa nanatona an'i Jaona mpanao batisa Jesosy hatao batisa, dia Jaona mihitsy no miteny hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao, zay fantatra ireto olona ireto, zay mpianatra Jaona, zay nanaraka azy natao batisa ary nanre izany teny no lazainy izany fa iny Jesosy iny tokoa no ilay Mesia zay nandrasana. Ary izany nilazana amintsika riavana fa rehefa nanre an'izany ny mpianatra ary nahita an'i Jesosy niantso azy dia tsy misy adihevitra zay nataony fa fanekena na fakatoavana tsy misy adihevitra no notanterahany, tsy nisy fepetra fa avy hatrany dia fanoloran-tena no hitantsika eto. Fantatsika tsara riavana fa ny fanojo tamin'izay etaeta, ny fanaraka tamin'izay nitadiaviny izy efa da ity antso ny tompo ity, ary zany natonga azy hoe vony teny ny tompo dia tsy nisy fisalasalana teo aminy fa vetrany dia fakatoavana no notanterahany. Ny zavatra faharoa riavana zay hitantsika ao anatin'izao tantara izao ilazana fa tsy misy fihepetra ny fakatoavana eto fa tena fakatoavana filamatra tokoa dia izao, tsy nisy tambony zany. Raha ny mahazatra teo amin'ny Jiosy riavana fahiny dia izao, ny mpampianatra dia ny mpianatra no mifidy azy, mandeha eny le mpampianatra dia mampianatra dia miheno eny ny olona, dia aveo ny olona no misafidy hoe ny ahiry no arahako, ny ahitsy no arahako, zay no zava-misy. Amin'izay fotoana izay a dia ny mpianatra no mametraka ny safidiny ny amin'izay mpampianatra ao arahany. Eto dia mifamadika amin'izany, eto dia Jesosy no miantso ary tena fiantsonany an'i Jesosy. Io le tsontsika hoe vocation mihitsy, zany hoe tsy olona misafidy fa Andriamanitra miantso ny olony araky ny fahalalàn'Andriamanitra azy sy efa izay nanomanan'Andriamanitra an'ilay olona ho amin'izay didy ho amin'izany asa mpanompoana entina mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ary izay no hiteto riavana, ary izany mahatonga ny hoe tsy misy tambony io Satria andriamanitra ny malala, mahafantatra. Andriamanitra le mandinika ny voa sy ny fo, le mahita ny fikasana sy ny faniriana, ny etaeta rehetra ao anatin'ilay olona, izay zavatra nitadiavy ny fatratra tokoa nandritry ny taona maro. Io ankehitriny no aseho fa ianao dia voafidy amin'izany, ary ianao no atsoina hanana anjara amin'io zavatra izay noeritreretinao fatratra io. Ka raha teo aloha ry havana dia vokatry ny tany no azo, satria ny arato atsipy no androfana ny azandrano anatin'ny rano, ka vokatra azo entina itsinjovana ny teny. Fa ankehitriny kosa dia vokatra vaovao, satria ny fanahy voavonjy no vokatra antenaina sy ho azo. Ka ny arato izay atsipy dia arato handroaka olona hanana anjara ao amin'i Kristy, dia ho ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra izay nampanantenana ny olona. Ary izay ry havana ny ilazana amintsika fa zava-dehibe ity antson'ny Tompo ity, ary le hery ny antson'ny Tompo dia ny asa tao anatin'izy efa da tao anatiny ny etahetany sy ny faniriny, ka tsy nisy fepetra ny fankatoavana azy. Tsy nataony mihitsy ho isy adihevitra zany, na nisy fisalasalana, ary tsy nisy tambony taminy ny nandraisana ny antson'ny Tompo. Riavana malala amin'ny Tompo rehefa mandinika isika dia nitovy tsisy hafa amin'izay nyantson'Andriamanitra ny Abrahama, no nyantsona azy efa da ireto, sy ny namaliana izy efa da zany antson'Andriamanitra zany. Hitantsika izany eo amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Io ambara sy hazavainy ny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo ny andininy fahavalo sy ny fahafolo. Fantatrintsika tsara zany tantarany Abrahama zany. Abrahama dia natsoin'Andriamanitra ary tsy mba nanda, fa tonga dia nanaiky tsy nisy fepetra, avy atrany tsy mba nanao arikevitra, fa tonga dia nandeha ary tsy nisy tambony tamin'izany. Inona ny ambaran'ny mpanoratra ny Hebreo? Tena nana tena mihitsy izy ny fitahin'Andriamanitra homba azy amin'izay tany aleny, fa dia tany heveliny fa isy fanorenany zany, satria Andriamanitra ny Tompo marika. Zany koa ry havana no tokony ho fiainantsika kristianina eo amin'ny fiantsoan'Andriamanitra antsika, rehefa miaina amin'izany atao hoe finoana ny famonjen'i Kristy tanteraka teo amin'ny azo fijaliana sy nitsanganany tamin'ny maty izany sika. Raha miantso antsika ny Tompo amin'ny adidy aman'andraikitra samy hafa, dia aoka izany fiantsoana izany ho ataontsika tsy misy fepetra, fa avy hatrany dia ankatoavintsika. Aoka isika tsy eritreritra na anay aho hoe iza moa ty za tson'Andriamanitra ity, iza moa za ty tendreny Kristy hanao an'ity raharaha sy asa aman'andraikitra ity. Ny zavatra tokony be ho an-tsainao dia tahaka n'izy efa da mangetaheta ny fiainana mandrakizay ve ianao? Tianao mba voavonjy ve ianao sy ny ankonanao? Raha izay ny etahetanao ka renao ny antson'ny Tompo, dia tapao ny hevitrao. Mianarany nataony Abrahama ary ataovy izay nataonyizy efatra amin'ny rahalahy reto. Tsarovy tsara ry havana fa ao anatin'ny fiantsonan'izy efatra amin'ny rahalahy reto a dia misy zavatra anankiroa tena misy fahasamihafana. Ny ombonany dia ireo voatanisa ireo, fa ny tsy ombonany dia ity: ireo rahalahy voalohany i Andre sy Simona dia olona tsotra teo amin'ny fiarahamonina, olona tsy mpianarana. Azonareo tsara le tsy mpianarana, le olona avara-pianarana dia le olona nandi fianarana ambony sy ny sisa. Ny olona tsy mpianarana dia tsy niditra ny tokotanin-tsekoly, ary zany izy ro lahy. Kanefa dia mitovy tsisy hafa nateraky ny fiantsoana sy ny fiatraikany teo amin'ny fiainany. Izy mirahalahy kosa, zany hoe ireo zanak' Zebedio, dia olona nahita fianarana, olona hambony ary manana fiainana tena tsara ary ny lamina, ary fantatra ao anatin'ny tantara fa manana rompianakaviana amin'ny Kaiafa mpisorona be ireto rolahy ireto. Ary hita amin'ny tantara moa zany rehefa nandeha ho tsaraina teo amin'ny sinedriona Jesosy Kristy. Zany no tantara, zany hoe ny antson'ny Tompo sy ny fankatoavana tsy hijerevana hoe nianatra ve ianao sa tsy nianatra, mba manana ve ianao sa tsy manana. Fa na manana anao na tsy manana ianao a, na nianatra ianao na tsy nianatra ianao a, ny fakatoavana an'i Jesosy dia tokony tsy hisy fehibetra. Izany ny fakatoavana filamatra andrasan'ny Tompo amintsika. Ny zatra faharoriavana izay tomana an'izayntsika ao anatin'izao tantara hitantsika izao mba hankatoavana ny antson'ny Tompo ny amin'ny finoantsika, dia ny hoe fanatanterahana avy hatrany no setry ny lay antso, fanehona n'ilay fakatoavana filamatra izany. Nanaraka ny Tompo izy efa da tsy eno ny fampianarana fotsiny ihany fa ho mpiara-miasa ary ho vavolombelon'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany ny tsony Jesosy azy. Tsy takanin'ireo le hoe rabo samihafa ireo hoe mieno azy dia manaraka azy dia manaraka ny fampianarana iny, fa eto dia ny hoe tena ho mpiara-miasa ary ho vavolombelon'ny ny fanjakan'Andriamanitra izay entin'i Jesosy Kristy ary aoriny ety ambonin'ny tany. Ho mpiasa amin'ny fotoana fijinjana izay nanambaran'ny Matio azy any amin'ny toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny fahafito amby roapolo. Izany hoe rehefa tonga ihany koa ny fotoam-pijinjana dia ho mpiara-miasa amin'ny Tompo. Izay ny ilazana amintsika ryhavana ny hoe isika izao anie ka ho tena mpiara-miasa amin'ny Tompo rehefa tonga ny fitsarana. Fa hitsara isika, hitsara anjely sy ireo forongony rehetrarehetra. Ary inona le anjely tsaraintsika? Reo anjely ny vadika rehetra sy anjely ratsy sy ny anjely ny maizina sy izay nanaraka azy rehetrarehetra. Izay le izy. Ary izany ny antsoin'ny Tompo antsika, ho mpiara-miasa, ho vavolombelon'ny ny fanjakany ary ho mpiara-mamoro ny vokatra amin'ny fotoam-pijinjana natr'izay. Izany rehetra izany ry havana no enti ny ilazana amintsika ny hoe raha mahafantatra ny mpianatra sy nahalala dia hita fa avy hatrany dia fanatanterahana no setry ny fiantsoana. Eto ry havana dia sarihana ny saintsika fa ny zelota nareo le mpitolona ho amin'ny fahafahany tanindrazana dia hafa ny azy ny fanarahany ny raby na ny mpitarika azy, ny fanarahany ny mpitarika azy na ny mpampianatra azy a dia tsy tahaka ny hoe manaraka raby tsotra fotsiny hoe manaraka ny fampianarana dia eny mieno eny a dia manaraka sy manao zay ampanaovon'ilay raby. Fa eto a ny zelota dia izao sady manaraka ny fampianarana sy ny torohevitra rehetra no manolotra ny fiainany manontolo ho amin'izany rehetraretra izany, ary mandinika sy mamantatra manaraka amin'ny tsipiriny ny dian'ilay mitarika azy dia izay amaizy azy anio mpitarika io. Eto izany a raha dian'ny zelota no ataon'izy efa da dia izay maizy azy an'i Jesosy mihitsy no anarahany an'i Jesosy le mamesian'i Kristy na Jesosy Kristy mihitsy no anarahany azy amin'izay zavatra rehetra seny ataony sy amin'izay seny taterahany eo amin'ny fanarahana azy. Ary izay ny mazava-dehibe ity fiantsoan'Andriamanitra ity ka fanatanterahana avy hatrany no setriny. Izany no ahitantsika ny hoe tonga dia nandao ny asany avy hatrany reto efa da reto nandao ny asany avy hatrany izy, navelany teo daholy ny zavatra rehetra. Ny fiantsoan'Andriamanitra eto izay anehoana ny atao hoe fakatoavana filamatra dia fandaozana ny zavatra rehetra, ary na dia ny fivelomana aza dia nilaozana. Indro izy efa da nanaraka ny Tompo araka ny voalaza ty rependoany hoe tsy nisy fepetra zany, tsisy ady hevitra ary tsisy tambony, fa tonga dia nanaradian'i Jesosy avy hatrany noho ny netaheta noho ny faniriana tanteraka fa ity ilay nandrasana, ary tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny Mesia. Nilaozana ny asa, nilaozana ny asa satria ny asa dia ho an'ny teny ety ambonin'ny tany ihany no niarina sy nikelezana hainy, fa izao kosa dia ho an'ilay fanahy anana ny fiainana mandrakizay sady ho an'ny teny no ho an'ny hafa ihany koa, satria izany ny fiantsoan'ny Tompo an'ireto mpanompony ireto izay anara-dia azy ho mpiara-miasa aminy ujur vavolombel aro piara manatateraka ny fijinjana amin'ny fotoanandro. Ny zatra faharoa riavana dia izao, ny laozan'izy ireo koa na ny ankohonany aza. Araka ny tantara fantatrintsika tsara fa ry Petera ge nanambady e, fa tsy araka ny eritreretan'ny rahavavintsika azy hoe tsy nanambady izy. Avadin'izy ary le natsoina hoe rafozana. Sa misy manandrafozana nefa rafozandrahalahany hoe manahoana ny rafozantsika ao sy tsy tonga de tefopiriny tontondry hoe nga zany kambambady aminao, nampirahalaza nanambady izy. Ary zany de ny laozany avokoa, zay ny mahatokana hoe ny laozany ny ankohonana, satria napetra ny tany amin'izay a ny vadiny sy zay mety ho zana ny tany. Ny zanany loha tsy azo antoka hoe nisy, fa ny vadiny de nisy. Zany no hitantsika ao anatin'izany atao hoe fanehona, fakatoavana filamatra zany, ny laozana na de ny ankohonana azy. Zay ny azo rola voalohany, fa ny azo rola faharoa, ny laozana na de ny ray ny mpiara-miasa aminy sy mpikarakara azy azy. Zany hoe ny laozana dolidoly, zay ny lazana amintsika hoe tahaka nyneny i Abrahama nandao ny fianakaviany manontolo mihitsy, ny laozany ny rainy nefa fao anatin'ny fanterana mietehatra aminy, ny laozany tao. De toy izany ko Zebedio, ny laozany Jakoba sy Jaona nanaraka an'i Jesosy. Mahatsiaro tokoa ny tenin'ny Tompo ny amin'izany zavatra rehetra izany, satria raha ny fanontaniana tonga mane eo anatry an'izany de ny hoe zava-tsoa manao hoana tokoa re zany antso ny Tompo zany, no de andaozana hatramin'ny ankohonana re. Jesosy de niteny manao hoe zay tsy mahafoy zay rehetra ananany de tsy ho azo ekena ho mpianatro. Hitantsika eo amin'ny Lioka toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahatelo amin'ny telopolo. Ary mbola mahafisy ny Tompo zany eo amin'ny Matio toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faharoa sivy amby roapolo, manao hoe ary zay rehetra efa nafotrano na rahalahy na nabavy na ray na reny na zavatra na tany noho ny anarako de andray zato eny ka handova fiainana mandrakizay. Zay le zavatra lehibe sady sarobidy hamoizana ny zavatra rehetra, satria teny omenin'ny Tompo ho an'ny mpianana zay manaraka azy izany. Nahoana tokoa moa no afo daholo zany rehetrarehetra zany, de mba hatanterahana ny asan'Andriamanitra ry ava. Ny asan'Andriamanitra ne mety hisy vato misakany, mety hisy zavatra anelingeliny, ary raha tahintsa ireny manelingeliny de zavatra manahirana ary zavatsarotra tokoa. Zany mahatonga antsika ao anatin'ny fiofanantsika izao ry diakona sy lo olona, hitantsika tsara ao anatin'ny fanekena fahafito ny filazanany aminy hoe ny diakona sy ny lo olona de mahafe tsara ny ankohonany. Nahoana moa ny mahafe tsara ny ankohonany? Amin'izay ny ankohonany tsy ankohonana vato misakana ny fanomponan'Andriamanitra ketsaky ny andehanao fanompona anao de ho aizandray aninonany ny atoka ambaniny any sy ny sisa sy ny sisa. Fa izay indrindra ry havana ny atsiarovana le teniny Josoa, le mpanompon'Andriamanitra nitarika ny firenena Israely niditra tany amin'ny tany Kanana, ka nangataka ireo vahoaka marobe mba hifidy zay ho tompony rehefa olona amin'izany tany tondra dronono sy tantely zany izy. Fa neny Josoa mazava ny azy ry havana ny fakatoavana, fa le fakatoavana filamatra no ny fidiny. Fa izao sy ny ampona kosa dia anompo an'i Jehovah izahay. Zany ny azy no netiny, zany nataony filamatra, zany netiny niditra sy iaina tao amin'ny tany Kanana, lay tany tondra dronono sy tantely, tany be fakapanahy ihany koa, satria ireny rehetrarehetra ireny dia manakina ny maso, manakina ny fo, mitaona ny fiainana indraindray hiataka amin'Andriamanitra, satria mahavariana ny filana sy ny rehetra momba zao fiainana zao. Fa i Josoa de nanana zany safidy zany, ary izany ry havana ny taomananao ankehitriny. Raha notahin'Andriamanitra ianao, nomeny taranaka, nomeny vola, nomeny arena, nomeny fahaizana, nomeny fahasalamana sy ny sisa, aza varinany amin'izany. fa mahaiza manana filamatra tahaka an'i Josua. Izaho sy ny ankohonako dia hanompo an'Andriamanitra izahay. Diavana malalo amin'ny tompo, izany fanompoana an'Andriamanitra miaraka amin'ny ankohonana izany, izany ny fanompoana tsara sady kanto indrindra, satria sady tsy misy misakana, tsy misy ny lojana, fa dia samy miaradia amin'ny lalana iray handova fiainana mandrakizay. Izany indrindra ry havana no filamatra ho fakatoavana ho an'ny ankohonana kristianina rehetra. Ka ny finoana mahery vaika ao anaty ry havana no mahataona olona hanana n'io fakatoavana filamatra io amin'izay andrenesany ny antson'ny tompo. Koa say ary miaza mivavaka isika ry havana, ananantsika izany rehetra izany mba hampandrosoana ny tenanao sy ny fiangonana izay endriky Kristy ety ambany masoandro. Dia ho an'Andriamanitra iriany anie ny voninahitra. Amen.